kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayon dito sa studio si Ayla Maniago. Siya ang natao sa likod ng mga maraming mga sundalong Australianong nag-Filipino. Magandang araw, Ayla.
Magandang araw, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo.
Ikinagagal ako maging panauhin ngayon.
Ikaw ang may kagagawan kung bakit nakakausap namin ng matatas ang maraming mga Australianong sundalo ng Filipino.
Sana naman nakakontribute ako ng konti, no, sa kanilang pagiging matatas. Pero syempre, hindi rin lang naman ako ang guro doon. Inumpisahan na ito noon pa, no, mga 1980s pa, nagkaroon na ng Filipino Department sa ATF.
At ikaw nga ang kasalukuyang nagtuturo kasama ng isa pang guro.
Totoo yan. At ako rin ang parang punong guro. No, parang head teacher, no?
Kumbaga principal ng Filipino.
Head teacher ng departamento.
So, sabi nila, lalo na nung mga anak ko maliliit pa, no? Huwag mo silang turuan ng dalawang wika kasi malilito yung mga bata. So, pangkaraniwan. Pero maraming nagsasabi na hindi dahil pag bata daw, parang sponge yan, eh.
Mm-hmm.
So, doon mo una dapat tuturuan.
Mm-mm. Totoo yan. May dahil nga sa linguistika, no, ang mga bata na wala pang 17 years old, so younger, plastic age ang tawag dyan. Ibig sabihin, mas nakukuha nilang matuto ng kahit isa o dalawang wika ng matatas.
Mm-mm.
Mas nagiging, kaya yung mga natuto halimbawa ng batang edad na halimbawa Bisaya ang kanilang katulong, tapos ang lingwahe nila sa bahay ay Tagalog at Bicolano, pwede silang matuto ng tatlong wika, sabay-sabay.
Yan ang isa sa mga sinasabi kong hindi totoo yan na dapat isang wika lang. Dahil tayo mga Pinoy, di ba? English and Filipino Bisaya in English.
Totoo yan.
So parang flexible ang utak, kumbaga.
Ikaw ba ilang wika ang alam mo?
Marunong ako mag-Bisaya, mag-Filipino, mag-English. At medyo kinaray ah. So,
ang tawag sa'yo, polyglot. Ibig sabihin, marami kang wikang alam.
Kahit ano, yung sinasabi lang nilang hindi ka pwedeng ibenta.
Ayun.
Pasado pa rin yun.
Oo naman, pasado pa rin yun. Alam mo pa rin.
Ngayon, ano ang sikreto para ma-absorb? Dahil pag matanda na, medyo, sabi nga ng kaibigan kong doktor, naku, pag matanda na, ang hirap na mag-board kasi medyo matigas na yung brain cells.
Totoo yan. Challenge para sa mga guro ng wika, ang turuan ng mga may edad na. Sabi ko nga sa'yo, ang plastic age, nagtatapos hanggang 17 years old, mm-hmm. right? So imagine mo kung mas matanda na sila mag-aaral ng wika. So, ang kailangan ay depende sa mga estratehiya ng guro, no, para maging interesado ang isang estudyante na kahit na ang edad ay 20 o mas matanda pa, maging interesado sa wika mo.
Mm-hmm.
So, dyan papasok yung mga estratehiya mo, yung mga paano mo sila tuturuan, ano ang i-focus mo sa pagtuturo.
So, una muna ba, kailangan mong i-focus na grammatically correct o ituturo mo yung mga mahalagang salita?
Okay. So, napaka tall order pag sinabi mo, kailangan grammatically correct. Kailangan, I guess, sa isang guro, ang inculcate mo muna sa kanila yung interest sa language. Kasi kung walang interest sa language na tinuturo mo, baka umpisa pa lang, hindi na makikinig sa'yo. No?
Mm-hmm.
Ano pa ang motivation nila para matuto sila? At tignan mo kung ano yon. At paliwanag mo sa kanila na, look, kapag nag-aral kayo nito, hindi na kayo, pag pumunta kayo sa Pilipinas, makakausap nyo na, halimbawa sa aking linya, militar sila, di ba?
Mm-hmm.
So, hindi na magkaanong kailangang i-motivate. Kasi kumisan, it's a matter of life and death pag nagpunta sila doon, di ba?
Mm-hmm.
Dahil mga sumusuong sila sa mga, halimbawa, sa mga warfare. No? Yung mga jungle warfare doon, di ba? So, iba't iba ang motivation ng estudyante. So, kung ang motivation halimbawa ay magtuturista lang at gusto lang survival Filipino, syempre wag mo silang masyadong tuturuan ng grammar.
Mm-hmm.
At short period lang yan. So kailangan mo silang i-motivate na ganito, magsalita ka, pronunciation and everything.
Mm-hmm. So una mong tuturo pag magtuturista, Tawad naman.
Oo, eh, kasama yan. At saka yung para, di ba? Yung minsan nga, mayroon na yung pronunciation nila, like for instance, yung para, right? Etpo, bayad. Bayad ko. Eh kung minsan nagiging, baka ma-sensor ako dito. Bayad ko.
Bayad ko.
Di ba? Di ba yung ganyan? So, imagine kung paano na magre-react yung mga Filipino.
Parang dito. Yung mga anak ko, dahil lumaki na sila dito, ang sinasabi nila is, salamat po. O, di ba? Nagiging grace diba? Po o Fernando po.
Yung mga ganon, yung pronunciation talaga ang kailangan so, para maintindihan.
At paano mo ba paano ba nagiging madali sa pagtuturo mo? Nandun na nga yung interest nila dahil gusto nilang mas madestino sa Pilipinas o madidestino sila sa Pilipinas. Pero paano mo ginagawang madali? Kasi naalala ko, ang una nating inaral ay abakada.
Ganyan, oo. Gumawa ako ng libro. Kasi ang linya ko talaga ay second language teaching. So, gumawa ako ng libro. At sa libro na ginawa ko, merong iba't pang I guess kahit anong mga language books, no, nag-uumpisa sila sa mga functions, no. Paano ba anong sasabihin mo kapag ikaw ay pumupunta sa isang tindahan, ganyan, no. So doon, no, i-adjust mo yung mga functions mo. Let's say pupunta ka lang pala para magturista sa Maynila. So anong pupuntahan mo? Mall. So doon gawan mo ng dialogue. So realistic, no? Magda-dialogue ka para who knows, baka ganito rin ma-encounter nila. Yung dialogue mo is something na sabi mo nga pagsasakay ng jeepney, anong mga sinasabing mga words.
Pero kunyari, mga sundalong mga tinuturuan mo, di ba tinuturo mo, may baril o kaya mayroong panganib, mga ganon.
Correct. Oo, dyan papasok yung language for specific purposes. Ibig sabihin, yung mga vocabulary mo, adjust mo.
Nung bata ako, ang sinasabi para matuto kang mag-Tagalog, magbasa ka ng comics o di kaya manood ka ng Tagalog na pelikula.
Totoo yan. In fact, dyan ako unang natuto. So even before entering elementary sa atin, yung primary grades, nagbabasa na ako ng comics. Diyan ako natutong magbasa. So nagulat na lang yung mga kapamilya ko na marunong na akong magbasa ng... Kasi nga dahil sa comics, ina-identify ko yung
si
tulog.
Si Baltic ba yung binabasa mo?
Ay, kung ano-ano, may wakasan. Alam mo yung mga comics
yun,
na yan,
di
ba? Tapos merong...
Meron yung susunod na kabana, yung may serye.
May serye, you know, abangan sa susunod. Itutuloy. Di ba yan kanya ng mga...
So, ako nung bata ako, mahilig ako manood ng lumang pelikulang Tagalog. Tapos, yun pa yung matututo ka kasi malalim yung mga Tagalog hindi ba? Doon ko pa lang narinig yung mga salitang irog.
Mga sinta.
Diba? Kasi yung mga bagong pelikula, wala nang ganun eh.
So, ang gaganda ng mga Tagalog nila doon, poetic.
Okay din ba yung Taglish?
Okay naman kasi pero yung mga purists na tinatawag, they're against it. Kaya lang alam mo ang language is constantly changing, no? Dynamic ito eh. Ibig sabihin, nag-a-adjust ito sa mga speakers ng language. So, yung need ng mga tao, halimbawa tayo, ang ating language, let's face it, medyo kulang tayo sa vocabulary. Diba? Yung English for instance, ang salita nila for run, ang dami, sprint, race, jog, samantalang tayo, takbo lang. Mm-mm. And we modify it by saying, tumakbo ng mabilis, tumakbo ng mabagal. So, kulang tayo ng specific languages. So, why not, no? Pero kung meron naman tayo, yun ang akin, bakit?
Ngayon ko lang naisip yun, no? Medyo mahina tayo sa mga adjectives dahil ang masarap ay masarap lamang.
Diba?
Kapag sinabi mong very delicious, pag sinabi mong sumptuous ay ang sarap-sarap, di ba?
Di ba? Festive, you know, ang dami mga adjectives na pwede nilang gawin. Sa atin, kailangan natin doblehin yung mga ano. Pero ganun pa man, nagagamit pa rin natin yung ating wika. Yung ipinag-aalala ko lang, baka matabunan yung mga salita na meron na tayo. Like for instance, ngayon, Ayla may meeting. Mm-mm. Nasaan na yung pulong?
Oo. Wala na nga gumagamit. Wala na, kahit nasa Pilipinas.
Meron naman tayo Kung meron tayo, wag na tayo makiram.
Kahit yung principal, hindi ba?
Diba?
Punong guro.
Asan na yung punong guro?
Kaya papasok ako sa classroom.
Diba?
So, yun talaga
silid-aralan.
Nung bata nga ako ang parang ginagawa naming quiz ay ano sa Tagalog ang silya? Dahil hindi naman siya Tagalog, di ba?
Ano nga pa sa Tagalog ang silya?
Sa lumukwet.
medyo mas gusto ko yata pakinggan yung silya.
Silya, no? Oh. Pero hindi ba?
Oo, meron tayo.
Ano ang mga maaari mong ibigay na paalala? Kasi ako guilty ako dyan na. Pag kinakausap ko yung mga anak ko ng Tagalog, sumasagot sila ng English, automatic kasi English yung sagot ko eh. Dahil ganun yung turo sa atin nung bata tayo, di ba, na pag kinausap ka ng English, dapat English yung sagot mo. Kung hindi, hindi magandang asal yun.
Okay. Para sa akin, ano, ito lang sa akin, kung Pilipino kayo pareho, bakit hindi kayo mag-Filipino? No? Dahil mas gamay kayo sa salitang ito, para pagyamanin natin ang gusto yung ating wika. Ngayon naman kung ang intention nyo ay i-expose nyo yung anak nyo, sa atin kasi sa Philippines, gusto nilang i-expose sa mga bata sa English. No? So why not? Kaya lang, kung tayo, halimbawa tayong dalawa, bakit hindi tayo mag-Filipino?
Sa bahay namin, nagtatagalog kami o nagbibisaya kami ng asawa ko. Mm-mm. Pero pag dumarating na yung anak ko na English yung tanong, medyo English yung sagot kasi parang automatic. So, sinusubukan namin. Pero ang nakikita ko ay nakakaunawa sila. So, yung natututo sila sa konteksto.
Oo. Maganda yan. At saka kung, you know, yung... pansinin mo yung sarili mo, kunyari, nalimutan ko, nag-English na naman ako. Next time, sagutin mo sila ng Filipino. Why not? Kaya lang kung minsan nalilimutan mo, right?
Oo, diba?
So, well, you can't be blamed for that. Ganun lang talaga yon. Pero kung may napapansin mo na, mag-Filipino nga ako para masanay itong bata.
At siguro magandang magsimula sa mga mahalagang salita tulad ng lolo, lola, nanay, tatay.
Tsaka mga values natin, mano po, yung mga hindi nakikita dito, no? Yung pagmamahal sa kapwa.
Natutuwa ako pag sinasabi ng mga anak ko, ingat.
Ibig sabihin talagang we care, no?
Kasi 'yun ang sinasabi ko palagi pag papasok sila ng eskwela. Ingat kayo. So tinanong nila ako isang araw, ano ba yung ingat, 'di ba?
'Di ba? So, ito kasi hindi mo maririnig na ingat. Eh. Bye.
Okay, oo. So, yun. So, mga simpleng bagay, ano kaya yung mga tatlong unang mga hakbang para masigurong matuturuan natin yung gusto nating matuto?
Okay. Exposure, una-una. No? So, kasi expose mo sila sa kahit na hindi television, kahit na kunyari pumupunta kayo sa mga parties, no, ng kapwa mo Filipino, makikita mo doon ang maririnig nila yung mga Filipina nagsasalita. Parang na-expose sila sa culture din. Yan ang pinakagusto ko, no, parang expose. Kahit sa mga estudyante ko, mas gusto nila yung meron kaming acculturation na tinatawag. Mas gustong-gusto nila yan.
So yung learn by experience, ika nga.
Diyan sila natututo. More than classroom. No? Huwag mong ilimit sa classroom. O huwag mong ilimit yung intentional na pagtuturo sa bata. Meron tayong 10 minutes na ano. Gawin mo every day. Sa pagluluto ninyo. No?
Pagkain.
Isama mo siya. Perfect. Sa pagkain.
So, mga bagay-bagay na ginagawa mo sa pang-araw-araw.
Oo, nakasama siya.
Maraming salamat,
walang
Teacher Ayla, sa iyong mga ibinahaging tips.
Sana meron akong, meron kayong natutunan sa aking mga sinasabi ngayong araw na to.
At gaya nga ng nabanggit mo, it's never too late to learn. Hindi pa huli para matutong mag-Filipino.
Correct.
Maraming salamat.
Walang anuman.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.